ሰላም ጥዕናሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ ነሰዓት ተዳለው ዜናታት እንሆ ፈለማ ርእስታቶም ክነቐድም። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንሓድሽ ፍሉይ ልኡኽ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ቅርን ኣፍሪካ ተቐቢሉ። ሚኒስትሪ ሰላም ኢትዮጵያ ነበር ኣቶ ታየ ደንዳ ካብ ዝተኸሰሰሉ ሰለስተ ክስታት ኣብ ክልተ ነፃ ከም ዝወፀ ጠበቆ ሓቢሩ። ኣብ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ከተማ ጅንካ ሕማም ሄሞራጂክ ፌቨር ከም ዝተኸስተ ሚኒስትሪ ጥዕና ኢትዮጵያ ፍለጠ ዝብሉ ንሰዓት ተዳለው ዜናታት እዮም። ናብ ዝርዝራቶም፣ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንሓድሽ ፍሉይ ልኡኽ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ቅርን ኣፍሪካ ተቐቢሉ። ትማሊ ረቡዕ 12 ሕዳር 2025 ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንሓድሽ ፍሉይ ልኡኽ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ቅርን ኣፍሪካ ሚስተር ጉዋንግ ኮንግ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ኣዳራሽ ደንደርን ተቐቢሉ ከም ዘዘራርበ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ፀብፂቡ ኣሎ። ክልቲኦም ኣካላት ብዛዕባ ሓፈሻዊ ምዕባለታት ዞባ ድሕሪ ምዝታይ ፕረዚደንት ኢሳያስ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዛጊድ ኣብ ዞባና ዝተፈጥሩ ግርጭታት ኣብ ምፍታሕ ካብ ዝተፃወተ ተራ ዝበኮሮ ከም ዝዓቢ ንፍሉይ ልኡኽ ሚኒስትሪ ጉዋንግ ኮንግ ሰነዳትን ምርትዖታትን ብምዝርዛር ኣርድኡ ተባሂሉ ኣሎ። እቲ ጠንቂ ብቐንዱን ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝግደፍ ከም ዘይኮነን ብሰንኪ ዝፀንሐ ዘይተወደነ ኣህጉራዊ ስርዓት ዝሰዓቡ ምዃኑ ዘብረሀ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምህዳስ እዚ ኣህጉራዊ ቀፅርን ንትእታዊ ሓዱሽ ኣግባብ ኣፈታትሓ ግርጭትን እዋኑ ምዃኑ ጠቒሱ ኣሎ። ፕረዚደንት ኢሳያስን ፍሉይ ልኡኽ ሕብራት ሃገራት ኣብ ሓፈሻዊ ምዕባለ ዞባ ቅርን ኣፍሪካ ዘይውፅኢታዊ ኣግባብ ምትእታዊ ዓቃብ ሰላም ኣብ ሶማል፣ ፍታሕ ቅልውላዊ ሱዳን ወዘተ ተኪሮም ከም ዘተይ እውን እቲ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣሎ። ኣብ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ከተማ ጅንካ ሕማም ሄሞራጂክ ፌቨር ከም ተኸስተ ሚኒስትሪ ጥዕና ኢትዮጵያ ኣፍለጡ። እቲ ሚኒስትር ሕዳር 3/2018 ዓ.ም ኣብ ዝለኣኸ ህፁፅ ሓበሬታ ብዘካየዱ ዳሕሳስ ክሳብ ሕጂ 8 ሰባት በቲ ሕማም ተጠርጢሮም ተነፂሮም ኣለው ኢሉ ኣሎ። ስለዝኾነ እውን ሚኒስትሪ ጥዕና ምስ ኢንስቲትዩት ጥዕና ሕብረተሰብ ኢትዮጵያን ቢሮ ጥዕና ክልል ደቡብን ብሓባር መንቀልቲ ሕማም ንምፍላጥ ተወሳኺ ምልውዓት ንምዕጋት ንምቁፅፃር ዝኽእል ህፁፅ መልሲ ወሃቢ ግብሪ ሓይሊ ናብቲ ቦታ ልኢኹ ኣባይታ ዘሎ ጭቡጥ ገምጋም ምርመራን ላቦራቶሪን እናገበረ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ሚኒስትር ተወሳኺ መብርሂ ክሳብ ዝህብ ንምክልኻል እቲ ሕማም ብኣፍና ፍንጫን ካልኦት ክፍለ ኣካላትን ምፍሳስ ደም ዋዒ ተቕማጥን ተምላስን እንትረአ ብእዋኑ ናብ ትካል ጥዕና ምኻድን ምርመራ ላቦራቶሪ ምግባርን ምልክት ኣብ ዝረኣየሉ ዝኾነ ሰብ ዘይምንኻእን ቅድሚ ምንካእ መከላኸልታት ምጥቃምን ኣገዳሲ ምዃኑ እውን ምዒድ ኣሎ። ኩሉ ግዜ ኢድካ ብሳኒታይዘር ወይ ብማይን ሳሙናን ተሓፂብካ ምፅራይ፣ ዝኾነ ትካል ጥዕና ኣብ መማይን ምፍላይን ሕሙማት ፍሉይ ትኩረት ብምግባር ናይ ቫይራል ሄሞራጂክ ፌቨር ዝመስል ሕማም ምፍላይ ምምርማር ምሕካምን ፀብፃ መልኣኽን ዘድሊ ምዃኑ እቲ ሚኒስትር ሓቢሩ ኣሎ። ሚኒስትር ሰላም ኢትዮጵያ ነበር ኣቶ ታየ ደንዳ ካብ ዝተኸሰሰሉ ሰለስተ ክስታት ኣብ ክልተ ነፃ ከም ዝወፀ ጠበቆ ሓቢሩ። ጠበቃ ኣቶ ታየ ደንዳ ኣቶ ኣበራ ንጉሰ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ብ3 ሕዳር 2018 መስርሕ ፍርድ ዘካየደ ላዕለዋይ ቤት ፌደራል ኢትዮጵያ ንኣቶ ታየ ካብቶም ኣብ ልዕሊ ዝቐረቡ ክልተ ኣዝዮም ከበድቲ ክስታት ናፃ ከም ዘውፅኦ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ልዕሊ ኣቶ ታየ ዝቐረበ ክሲ ብመሰረት ሕጊ ገበን ኢትዮጵያ ዓንቀፅ 251 ንሐ ምፅላይ ብምትሕባር ከምኡውን ንሃገራዊ ምክልኻል ኢትዮጵያ ንምጥቃዕ እቱ ምድለዋት ምግባር ዝብል እዩ ነይሩ። ጠበቃ ኣቶ ታየ ኣቶ ኣበራ ነቲ ተኸሳሲ ብቑዕ ፍቓድ ዘይብሉ ብረት ብምሓዝ ዝብል ክሲ እንተስ ብሰነዳዊ መርትዖ ይኹን ብውልቃዊ ምስክርነት ክነፅጎ ስለ ዘይከኣለ እቲ ቤት ፍርዲ ገበንኛ ገይርዎ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ። ብቐንዱ ዶክመንታሪ ቪድዮን መርትዖ መሰረት ዝገበረ ክትዕን ካብ ዝተኸሰሰሉ ገበናዊ ክስ ነፃ ከም ዝወፀ ዝገለፀ ጠበቃ ኣቶ ታየ ደንዳ ቤት ፍርዲ ኣብቲ ገበንኛ ኮይኑ ዝተረኽበሉ ጉዳይ ናይ ፍርዲ ርእቶ ንምስማዕ ንዕለት 15 ሕዳር 2018 ዓ.ም ቆፀራ ሒዙ ከም ዘለውን ሓቢሩ ኣሎ። ኣቶ ታየ ደንዳ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድን ከንቲባ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣዳነች ኣበቤን ኣብ መከላኸሊኡ ከም መሰኻኽር ክቐርቡ ሓሊፍ ትኳ እንተነበረ እቲ ቤት ፍርዲ ግን ነቶ መሰኻኽር ብዘይግቡእ ዕሽሽ ስለ ዝበሎም በቲ ሓደ ገበን ኣቶ ታየ ደንዳ ገበነኛ ኮይኑ ክቕፃዕ ምኽንያት ኮይኑ ክብል እዩ ጠበቅኡ ገሊጹ ዘሎ። ጠበቃ ኣበራ ብተወሳኺ ተኸሳሲ ኣብ ልዕሊ ዝቐረበ ገበናዊ ክስቲ ይግባይ ክብል ምዃኑ እውን ኣፍሊጡ ኣሎ።